Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Patuloy po ang pagtaas ng paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa recruitment, kung saan tinatayang halos 2/3 po ng mga organisasyon sa Australia ang gumagamit na ng teknolohiyang ito sa kanilang proseso ng pagkuha ng mga empleyado. Kasabay po nito, dumarami rin ang mga pangamba tungkol sa posibleng panganib ng diskriminasyon na maaaring idulot ng AI sa hiring. Sa loob ng mahigit isang dekada, tumutulong ang social enterprise na nakabase sa Melbourne sa Sister Works sa pagbibigay ng oportunidad sa mga migrant at refugee na kababaihan upang makapasok sa workforce.
If you're in a real interview, you're looking at the person, you're looking at the eyes.
Nakatuon ang mga training course sa customer service, hospitality at people skills, pati na rin sa networking, paggawa ng resume at paghahanda para sa job interview upang matiyak na ang mga kababaihan ay handa na para sa trabaho. Ngunit ayon kay Efrain Fitok, CEO ng Sister Works, noong huling bahagi ng nakaraang taon ay naranasan ng 9 na graduate ang isang sitwasyong hindi inaasahan at hindi napaghandaan kahit ng kanilang mga guro.
We actually got caught on surprise when towards the end of last year we sent about 9 sisters to an interview, and they didn't make it. They didn't pass the interview. Upon investigation, we found out that they're actually not being interviewed face to face, but actually being interviewed by video/AI interviews. And because they've never been exposed to it before, I think they just failed because they don't know what to do.
Hindi nag-iisa ang kanilang karanasan dahil parami ng parami ang mga naghahanap ng trabaho na nagbabahagi ng kani-kanilang karanasan sa tinatawag na mga robo-interview sa social media.
Hello?
Hi. Thank you so much for joining the interview today. I am so excited to talk to you and get to know more about you.
Ang mga robo-interview ay tumutukoy sa mga panayam kung saan ang aplikante ay ini-interview ng isang AI system sa halip na isang tao. Ayon kay Fitok, ang ganitong uri ng interview ay maaaring magdagdag ng karagdagang hadlang para sa mga migrant at refugee na aplikante.
The challenges with this AI recruitment or AI interview for some of our sisters is really, you know, first of all, English is not their first language, but also the level of digital literacy that they may or may not have, because they need to actually navigate through, apart from answering questions, they also need to navigate that click of a button and pay attention to the timer and all that pressure really mounting up, especially when you see the ticking clock running in front of you. So it's all really quite confronting.
Noong 2024, 43% ng mga organisasyon ang gumagamit ng AI sa recruitment sa tinatawag na moderate o katamtamang antas, habang 19% naman ang gumagamit ito ng malawakan sa pagkuha ng mga bagong empleyado. Ito ay ayon sa ulat ng The Australian Responsible AI Report na naglalahad kung paano ginagamit ng mga negosyo sa Australia ang AI at kung gaano sila karesponsable sa kanilang mga AI practices. Habang mas lalo pang tinatanggap ng mga employer ang AI, isinama na rin sa job training course ng Sister Works ang pagsasanay para sa video interviews. Isa sa mga kasalukuyang kalahok sa programa si Fateme Zahra Hazrati, na original na nagmula sa Iran.
AI has real big effect on our life nowadays. All of us have to learn it. Just need to adapt ourselves for new things and accept challenges to learn new things.
Madalas ginagamit ang AI sa recruitment dahil sa kakayahan itong makatipid ng oras at pera para sa mga employer. Ngunit kasabay nito ang patuloy na pagdami ng mga pangamba na maaari itong magdulot ng diskriminasyon. Si Dr. Natalie Sherd ay mula sa Melbourne Law School ng University of Melbourne. Pinangunahan niya ang isang pag-aaral na inilathala noong 14 ng Mayo na nagsasabing ang mga AI hiring system ay lumilikha ng mga bagong hadlang sa pagpasok sa trabaho.
So it could be older applicants, women, people who speak English as a second language, job seekers with disability. In my research, I heard of systems not being accessible to job seekers with disability. I heard of CV screening systems using things like gaps in employment history to screen candidates out. And having a gap in your employment history is a well-known proxy for gender, as women tend to have time out of the workforce to care for family.
Ipiniliwanag din niya kung paano maaaring mapag-iwanan o ma-disadvantage ang mga aplikanteng Ingles ang ikalawang wika sa mga video interview na pinapatakbo ng AI.
Another concern is that the way these systems tend to operate is the AI doesn't assess the video. What happens is the audio from your video is transcribed and then AI is used to evaluate your answer. And it's well established that, you know, those transcription services perform poorly for people who speak English as a second language or have accents.
Sa research naman ni Professor Andrea Librat ng Monash University tungkol sa papel ng AI sa recruitment, lumabas na may mga benepisyong teknolohiyang ito at kung gagamitin ng tama, maaari itong maging mas hindi bias kumpara sa isang taong interviewer. Sa isang pag-aaral na isinagawa sa Estados Unidos, natuklasan niyang mas malamang na mag-apply sa trabaho mga kababaihan at mga kandidatong hindi Anglo kung alam nilang gumagamit ng AI tools ang employer.
It's not that both women or ethnic minorities feel there's no bias in the AI algorithm, but they feel that this bias is less so than when they are faced with a human recruiter.
Ngunit nagbabala rin siya tungkol sa kakulangan ng transparency at regulasyon, pati na rin sa posibleng bias na maaaring nakapaloob na mismo sa mga algorithm.
These AI algorithms are fed with training data sets or data sets from corporations. But that training data in itself may be biased. It may come from an organization where there was, for instance, bias against women.
Lumitaw din sa nasabing research ang mga issue ng data sets at algorithms.
So one example there is a lot of these systems are built overseas. So they might have been trained on data on populations that aren't comparable to the Australian population, and therefore again the system won't perform as well for particular demographic groups that we have in Australia, you know, for example, refugees, migrant women, First Nations Australians.
May lumalakas na panawagan sa gobyerno ng Australia na mas paigtingin ang regulasyon sa paggamit ng AI sa recruitment ayon kay Catherine Hunter, CEO ng Diversity Council Australia, ang independent not-for-profit peak body na nangunguna sa diversity at inclusion sa mga lugar ng trabaho.
So with such high adoption rates and the rapid acceleration of the technology, we're just concerned that people aren't putting in place the proper considerations around ethical use.
Dagdag din ng mga eksperto na nasa mga kamay din ng mga employer na maging bukas at malinaw sa mga aplikante at siguraduhin walang diskriminasyon ang mga algorithm na gagamitin. Ang ulat na ito ay binuo ni Abby O'Brien para sa SBS News na isinalin sa ating wika. Ako si TJ Correa para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.